Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Jääkiekon MM-kilpailut eivät ole suomalaisille mikä tahansa urheilutapahtuma. Ne yhdistävät kansaa yli lajirajojen sellaisia ihmisiä myöten, jotka eivät välttämättä muutoin seuraisi urheilua juuri lainkaan. MM-kisat rikkovat arjen rutiinit ja keräävät miljoonat ihmiset television ääreen. Lähes koko kansa riemuitsee ja suree leijonien edesottamuksia kollektiivisesti. Tässä podcastissa käydään läpi leijonien MM-kisahistorian merkittävimmät tapahtumat. Tämä on Leijona kevät. ’90-luvun alun Suomi oli maa, joka oli kirjaimellisesti polvillaan. Pankkikriisi oli pyyhkinyt miljardeja pois maan taloudesta. Työttömyys oli ampaissut muutamasta prosentista yli 18. Ihmiset olivat menettäneet työpaikkansa, kotinsa ja yrityksensä. Tammikuussa 1995 Suomi oli liittynyt Euroopan unioniin, mutta se tuntui monelle enemmän pakkoliitolta kuin juhlalta. Tulevaisuus oli epävarmaa ja kansallinen itsetunto oli koetuksella. Tuo oli aikaa, kun ei voitettu mitään maailman onnellisin kansa äänestyksiä. Ei oltu lähelläkään. Arvokisa kulta jääkiekossa sen sijaan oli ollut lähellä, itse asiassa edeltävänä vuonna 1994. Leijonat jahtasi ensin olympiakultaa helmikuussa Lillehammerissa ja pari kuukautta myöhemmin toukokuussa Milanossa, mutta molemmilla kerroilla joutui tyytymään hopeamitaleihin. Suomen ensimmäisen MM-kullan aika tulisi vasta seuraavana vuonna. Kuuntelet Leijona kevät -podcastin viimeistä jaksoa, joka käsittelee sitä tärkeintä Never Forget 95. Suomi meni täysin sekaisin, totesi Arvi Lind kertoessaan Suomen voittaneen ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden. Tämän jälkeen Helsingin kauppatorille kokoontui arviolta yli 100 000 ihmistä juhlimaan voittoa ja uutisissa puhuttiin ennen näkemättömästä kansanjuhlasta, ja sitä se todella oli. Maajoukkue palasi Ruotsista Suomeen hävittäjä saattuessa, ja joukkueen ollessa Helsinki-Vantaan lentokentällä silloinen urheilusta vastaava ministeri Claes Andersson kiitti joukkuetta suurenmoisesta saavutuksesta, josta iloitsee koko Suomen kansa. Lisäksi hän korosti voiton kohentavan koko Suomen kansan itseluottamusta ja vievän urheilua sekä koko muutakin yhteiskuntaa eteenpäin. Joukkueen kapteeni Timo Jutila korosti voiton olevan koko kansalle ja sanoi, tämä kuuluu meille kaikille. Jopa tavaratalo Stockmannin silloinen varatoimitusjohtaja Hannu Penttilä korosti puheessaan, että maailman mestaruus merkitsee Suomelle ja suomalaisille todella paljon. Hän sanoi, että tapa, jolla mestaruus otettiin, muistuttaa meitä talvisodan hengestä. Tällainen retoriikka minusta kertoo, kuinka merkittävästä asiasta oikeasti oli kysymys. Voiton on sanottu murtaneen lamamentaliteetin lopullisesti. Se laukaisi Suomen nousuun. Se oli ikään kuin laman päätepiste ja uuden alku. Maailman mestaruuden on sanottu parantaneen kansallista identiteettiä ja auttaneen Suomea myös alennuskompleksissaan suhteessa Ruotsiin. Merkitystä on löydetty myös siitä, että maailmanmestaruus antoi Suomelle itseluottamusta, kun se samana vuonna oli liittynyt Euroopan unioniin. Olin itse tuona keväänä 16-vuotias ja muistan hyvin katsoneeni finaalia kotona Espoossa, omassa huoneessa, hienosta 14-tuumaisesta kuvaputkitelevisiosta, missä oli edistyksellisesti yhdistetty VHS-nauhuri, joka oli sijoitettu kuvaruudun alapuolelle. Se oli muistaakseni Philipsin yhdistelmälaite, mahdollisesti Panasonic. Saatan muistaa merkin väärin, mutta pelin muistan elävästi ja varsinkin sen tapahtumat. Kun Mertaranta huusi, se on siinä, 4-1, MM-kulta, ei mennyt kauaakaan, kun olin ulkona ovesta ja bussilla matkalla Helsinkiin todistamaan asioita, mitä ei ehkä nuorena uskonut näkevänsä. Muistan, miten koko Helsinki ja monet muut kaupungit Suomessa myös olivat aivan totaalisesti sekaisin. Kymmenet tuhannet ihmiset juhlivat kaduilla voittoa ja lauloivat Den Gliederiniä autojen torvien säästyksellä. Ja kun kuulee sanaparin Den Gliederin, alkaa samantien kaikumaan korvissa kirkan tunnistettava lauluääni sävelen kanssa. Tai ainakin niille, jotka tietää, kuka on Kirka. Eihän sitä tänä päivänä voi täysin itsestään selvänä pitää. Ja niille, jotka eivät tiedä, Kirka Babitzin on yksi suurimmista suomalaisista laulajista, jonka levyjä myytiin yli 1 000 000 kappaletta. Mutta Den Gliderin on alunperin Peter Karlssonin säveltämä ja sanoittama laulu, joka tuli tunnetuksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen tunnussävelmänä juuri näissä jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa 1995. Ja kun Suomi voitti maailmanmestaruuden, me varastimme tämän laulun ja tästä biisistä tuli meidän uusi kansallislaulu. Olen miettinyt 95:sta monesti jälkeenpäin ja ainakin omalla kohdalla se on yksi niistä monumentaalisista yhteiskunnallisista tapahtumista ja kokemuksista, mitä on saanut elää ja todistaa, siis suomalaisen urheilun kontekstissa. Näin 31 vuotta tapahtumien jälkeen moni varmasti ajattelee sitä myös sukupolvikokemuksena, mutta kyllä tuo maailmanmestaruus on paljon enemmän. Puhuin asiasta Laura Ruoholan kanssa, joka toimi vuosina 1995-2005 Yleisradiolla urheilutoimittajana ja oli useana vuonna jääkiekkostudion juontajana MM-kisoissa.
No siis kansalliskokemushan se on. Ja sitten se on nykyään vielä se, että tavallaan kun tässä on vuodet vierinyt, niin eihän sitä silloin edes niinku ymmärtänyt, että miten iso asia siitä tulee, niinku, kun vuodet menee niinku eteenpäin. Että tavallaan se, että sitten kun tuli joskus niitä lisääkin niitä mestaruuksia, niin kyllä me aina sitten kuitenkin palataan siihen, että tulee se keskustelu, että mikä on se oikea mestaruus, niin onhan se oikea mestaruus nyt tietenkin 95 mestaruus. Että, ja mitä tulee noihin juontohommiin, niin sittenhän mentiinkin sen seuraavan mestaruuden suhteen sen verran pidemmäs, että en saanutkaan sitten studio vetää niin kuin näiden maailmanmestaruuksien kyljäs, mutta että oikea mestaruus on 95.
Vaikka tiedän, että Laura ei tällä nyt mitään sen ihmeempää tarkoittanut, niin olisi kiva alkaa väittelemään suomalaisten jääkiekon ystävien kanssa siitä, että mikä se oikea mestaruus nyt oikeasti on, mutta kyllähän nyt kaikki tiedetään, että se on se 95. On toisaalta hienoa, että kaikki maailmanmestaruudet, siis kaikki 4, on sillä lailla tipoteltu eri vuosikymmenille, että moni sukupolvi voi niistä valita omansa. 95, 2011, 2019 ja 2022. Ja olisiko ehkä 2026, no eipä mennä asioiden edelle sen ihmeemmin, mutta mitä tulee tuohon 95, niin Lauralla oli siihen liittyen kohtalaisen mielenkiintoinen tarina, mikä sinällään myös kertoo tuon mestaruuden merkittävyydestä myös.
Niin 95 liittyy sikäli mun merkittävin kiekollinen muisto, mikä siis määritti tavallaan sit kaikkeen, mitä mä loppujen lopuksi teinkään koskaan, koska mä olen käyttänyt sellaista termiä, että mä olen varmaan kirjaimellisesti ainoa urheiluruudun toimittaja, joka ei ole koskaan tehnyt ensimmäistä juttuaan. Ja se taas liittyy 95 silleen, että mä menin sinä kesän Ylelle kesätoimittajaksi ja sinä päivän, kun ratkesi maailmanmestaruus, niin mä olin jotenkin, mua oli pyydetty tekemään, siis Tampereella oli joku voimistelutapahtuma tai joku, ja mua oli pyydetty tekemään juttua sinne. Ja se oli mun ensimmäinen televisiojuttu, mä en tiennyt mitään, että miten juttu tehdään, mutta mä rohkeasti menin jonnekin Pyynikin urheiluhalliin muistaakseni ja tein tämän jutun jonkun kuvaajan kanssa ja kävin sen editoimassa Tohlopin käytävillä jonnekin kävelin ja en muista, oliko jutun kesto 1.30, 1.45 tai 2 minuuttia, jotain tällaista se oli. Ja sitten Suomi pelasi finaalissa, niin kaikki kaverit tamperelaisella yökerhon Senssil katsomassa isot screenit sitä. Minä sieltä Tohlopista sitten saap 96 kanssa painaa keskustaa ja kohti sitä Senssiä, joka onneksi oli Tampereen vähän sieltä Tohlopin päässä. Ja ilta, tai se päivähän eteni siis niin, että mä kävin, oltiin yhteydessä tilanteiden edetessä niin Pasilaan. Ja mä kävin sieltä Senssiltä 2 kertaa lyhentämässä sitä juttua, niin ensteksi vaan lyhyemmäksi jutuksi, sitten pitkäksi sähkeeksi. Ja mä selasin edestakaisin sitä väliä. Ja lopputulos oli se, että kun tuli maailmanmestaruus, niin kukaan ei varmaan ikinä kuullut eikä nähnyt, ei juttua, ei sähkettä, ei yhtään mitään muuta. Eli mun urheilutoimittajan urani alkoi siis kirjaimellisesti niin, että mun ensimmäistä juttua ei ole koskaan julkaistu missään, mutta se varmaan siivitti sitten ehkä sille tielle, että sit siitä, niin kun siitä jääkiekosta tuli vähän isompikin pala mun elämään, mutta tämän takia mä muistan ikuisesti jääkiekon maailmestaruuden 95.
Ja ehkä tuon tarinan perusteella voidaan vetää johtopäätös, että miksi Laura Ruohola on vahvasti sitä mieltä, että 1995 on se oikea mestaruus. Tämän jälkeen tosiaan häntä nähtiin useina vuosina jääkiekon MM-kisojen studiossa välittämässä meille Leijonien tapahtumia kotisohville. YouTuben syövereistä löytyy kaikenlaisia vanhoja klippejä tuon ajan eturivin tuotannoista ja niistä tulee kyllä aina yhtä nostalgisia fiiliksiä. Nykyään kun älylaiteaikakaudella palautteen voi lähettää sekunnissa, niin ennen vanhaa käytössä oli muun muassa telefaksit ja vaikka kirjeet. On ollut muuten nopeaa reagoimista se, mutta siinäkin ajassa on oma hurmionsa, kun postikorttien voimin osallistuttiin kilpailuihin.
Katsopas, kun maailma oli vähän erilainen silloin, niin mulla on semmoinen mielikuva, kuule, että vielä 2000, hetkinen, nyt kun en jaksa muistaa, että milloin siitä tuli sitten seuraavat Tsekin kisat, oliko maailmestaruuden kisat 2004 Tsekissä, niin vielä silloinkin ja tietysti sitä aikaisemmin ja kaikkea, niin meillä oli siis siellä niin kuin studiotilojen yhteydessä, niin muistaakseni siellä oli siis tuommoinen faksi tai siis joku sähkö, joku mistä tulostettiin jotain, koska mä muistan oikein hyvin, kun jostain otettiin jotain papereita, sitten sieltä luettiin jotain palautteita, ja tämä on ollut siis sellaiset kotikisat sen 2003 jälkeen, kun meillä oli studiot Pasilassa, niin sen on pakko ollut olla ehkä se 2004, sitten en ihan tarkkaan muista, mutta et se, että kyllä mä olen monta kertaa myös miettinyt sitä, että ehkä onneksi sitten ne omat parhaat ajat ja ne vuodet, kun teki kuitenkin niitä kiekkokisojakin niin paljonkin, niin osui ehkä semmoiseen aikaan vielä, että ei ollut mitään sosiaalista mediaa ja ihmiset oli ehkä vähän arempia käyttämään, koska heidän piti sitten lähettää ja osoittaa suoraan sähköposti. Et mä luulen, että yleispalaute on ollut kuitenkin aika sellaista niin kuin kiltihköä.
Tänä päivänä, kun palaute lähtee aika lailla liipasimesta, voisi jopa väittää, että usein liiankin herkästi, niin ehkä tuo postikorttiaika teki sen, että palautteen antaja ehti itse lukemaan vielä kertaalleen kirjoittamansa, niin pahimmilta vältyttiin. Tietysti toki filtteröinti näin manuaalimoodissakin on helpompaa. Mutta palautetta kuitenkin aina tulee, ja se kertoo siitä, että jääkiekko on meille tärkeä suurien tunteiden yhteinen asia. Kaikkien vieraiden kanssa tästä on puhuttu ja Laurallakin tähän oli ajatus, mikä omalla tavallaan myötäilee sitä, mitä muutkin ovat aiheesta sanoneet.
Tietysti tämä kevät on sitä aikaa. Tähän voisi siterata ehkä kysyjääkin, että itsehän en mitään tiedä siitä, kun oma seurajoukkue ei mene finaaliin saakka. Mutta sanotaanko, että jos tietäisin, niin ehkä kevät on myöskin sellaista aikaa, että tavallaan niin kuin ihmiset on luovuttanut niistä omista seurajoukkueistaan, koska kaikkien joukkueet ei mene kuitenkaan finaaliin. Ja sitten tavallaan tulee se ikään kuin kollektiivinen helpotus siihen, että sitten meillä on vaan se yksi, joka on kaikille yhteinen. Ja tavallaan niin kuin, silleen niin kuin hyvin herkullinen, spekulatiivinen, että kenen mielestä kisojen arvo on sitä, tätä tai tota, kenen mielestä on liian vähän jonninjoutavia pelaajia, kenen mielestä tarvitsisi olla pelkästään NHL-pelaajia. Kaikki riittää jotain mielipiteitä jälkeen kuin MM-kisoista, ja se on tavallaan niin kuin silleen niin kuin soppelisti ehkä sallittu se, että jokainen saa olla jotain mieltä. Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin on ihan yhtä soppelista sallittu, että lähdetään yhdessä katsoa matseja ja sitten juhlitaan sitä ja kaikkea. Että se on varmaan, siinä on varmaan itse asiassa aika montakin syytä, mutta että jotenkin ehkä mä niin kuin tavallaan palaisin vielä siihen lauseeseen tai ajatukseen, että oli se nyt sitten minkä tahansa kokoinen tai tasoinen tai merkityksellinen se MM-turnaus, niin se on kuitenkin niin kuin kollektiivisesti meille kaikille yhteinen se joukkue. Niin se kai se perimmäinen syy sitten siinä on.
Tätä jaksoa tehdessä Leijonilla on edessään viimeinen alkusarjan peli Sveitsiä vastaan, jonka jälkeen alkavat ne lainausmerkeissä oikeat pelit. Ja vielä kun pettymyksiä ei tämän vuoden turnauksessa ole juuri tullut, niin mahdollisuus niiden kokemiselle kasvaa, mitä pitemmälle turnaus etenee. Halusin Lauraltakin kysyä, otetaanko me faneina tämä MM-jääkiekko liian vakavasti?
Et paras asiahan on se, että urheilu herättää tunteita ja paras asiahan on siinä se, että kun tulee keväällä MM-kisat, niin ihmiset saa elää sitä ja elämään kuuluu suuret tunteet ja urheiluun kuuluu suuret tunteet ja musta se on vaan niinku ihan mielettömän hienoa, että ihmiset saa kokea niitä ilohetkiä ja sitten myöskin niitä pettymyksen hetkiä, että sitähän se elämä on, ja sitten vielä kun se tulee niinku sellaisessa yhteydessä, no joo, ehkä niin kuin ehkä nyt ei kaikkea tarvitsisi ottaa ihan niin vakavasti, että siis maailmassa kuitenkin on siis uskotta jälä, niin jotain vieläkin tärkeämpiä asioita kuin jääkiekko, ei siis paljon ole, mutta siis on, että tarvitsisiko niitä nyt ihan niin vakavasti ottaa, mutta joo, siis kun mietin vaikka omi noita MM-kisoja, joita taisi tulla niin kuin töitten puolesta 10 käytyy siinä, niin oli siinä aika monta kertaa, kun siinä omassakin roolissa tuli mietiskeltyä sitä, että miten voi olla mahdollista, että Suomi ei koskaan ole se, joka nostaa sen pytyn korkeimmalle siinä. Että kyllä siinä monennäköisiä tunnekirjoja itsekin on käynyt läpi, mutta samanaikaisesti tietysti voin sanoa, että olihan ne niin kuin omallakin uralla niin aivan niin kuin yltiöpäisen hienoa aikaa ja mikä nyt voi olla niin kuin hienompaa kuin juontaa esimerkiksi jääkiekkostudioita tässä maassa, joka on kuitenkin kiekko kansaa ja kaikkea, niin onhan se niin kuin, onhan se ihan uskomaton etuoikeus, että olla palanen sitä, että on saanut välittää niitä tunteita ja elää sitä kaikkea, että oikeastaan täytyy rupeata oikein tässä itsekin miettimään, että vau, että siistiä, että on saanut tehdä noit kaikki. Ja olenhan mä aina ollut sitä mieltä, että vau, että siistiä, että on saanut tehdä noit kaikkea. Mutta nyt kun tässä virallisesti saa muistella, niin ehkä tällainenkin lause tähän sallitaan.
Radio Cityn aamuvuorolaiset Mikko Honkanen ja Ile Uusivuori ovat penkkiurheilijoita par excellence. Muistan muun muassa sen, etten koskaan muista Mikko Honkasta kaapelitehtaan käytäviltä ilman, että hänellä olisi ollut joku pelipaita päällä, oli kyse sitten Leijonista, Valioliigasta tai NHL:stä. Tämänkin haastattelun aikana hänen päällään oli Jari Kurrin pelipaita, jonka rintaa tosin koristi Leningrad Cowboysin logo. Keräilyharvinaisuus, hyväntekeväisyysjoukkue Pietarikadun Oilersin Tanskan matkalta vuodelta 1998, missä Mikko toki ei ollut mukana 14-vuotiaana, vaan sai paidan haltuunsa myöhemmin. Ile Uusivuori muistetaan muun muassa Maikkarin Mestarien liigastudioista ja hänen ensimmäiset lätkämuistonsa vievät IFK:n väreihin ja Nordenskiöldin kadun hallin käytäville 90-luvun alussa.
Täytyy muistaa, että mä oon lusinut se 90-luvun alun siellä Nordiksella Valeri Krykovin paita päällä. Ja oli mun Jukka Seponkin paita joskus, se oli jossain. Mutta se oli hirveetä olla IFK:n kannattaja 90-luvun alussa. Koska siellä oli se Selänne, Säilynoja, Immonen, Vastenin veljekset, Törmänen, Säilynoja. Niin se oli ihan kauheat aina olla koulun pihalla ja kuunnella sitä pottuunua. Siis, en tiedä, halutaanko tähän nyt sitten mennä, mutta sehän on
arvaa,
se.
Arvaa, missä Ile oli, kun sillä oli lippu sinne 98 ratkaisevaan finaaliin.
Mun kaverit oli menossa sinne arvaa, missä ja oli. Keki sanoi, että Viljo ei pääse. Mutta koska mä olin jallittanut silloin Sannaa treffeille monta kuukautta, ja se oli siis, vuosi oli 98, ja Titanic oli tullut leffaan, ja mä tiesin sen juonen, mä tiesin, että se botski uppoo siinä lopussa, ja mä olin nähnyt sen leffan, mutta koska Sanna vihdoin viime sanoi, että se lähtee mukaan treffeille, niin sitten mä sanoin Kekikselle, että kun se oli 19.4. saman päivä, kun mulla oli ne treffit, niin mä sanoin, että ei, että mä menen tänne treffeille. Ja sitten siinä kävi niin, että siinä kohtaa, kun Titanic osui jäävuoreen ja pelastusveneitä ruvetaan laskemaan veteen, niin Sanna sanoi, että mä käyn vessassa, eikä tullut koskaan takaisin. Eli mä oon siellä, muistetaan, 98 ei ole internettiä kannossa. Mä oon siellä pimeässä Bristolin ykkösen elokuvateatterissa yksin tajun, että se ei tule enää takaisin. Mä tiedän, että mun friendit on katsomassa finaalia. Mä muistan rukoilleeni, että Ilves voittaa sen pelin.
Ei voittanut.
Ei voittanut. tuli jatkoajalla yksi Olli Jokinen maailman hirveimmässä tukassa siitä keskeltä läpi ja ampui maalin. Ja mä en ollut paikalla.
Et nähnyt.
En nähnyt.
Vaikka varsinaisesti ei juuri liity 95:een tämä tarina, mutta kertoo tietysti rakkaudesta lajiin. Miten jo varhaisessa vaiheessa Ile on saanut kokea meille suomalaisille tuttuja pettymyksen tunteita. Ja tietenkin hänen onnekseen tuon Titanicin pelastusvenekohtauksen jälkeen elokuva kesti enää 30 minuuttia. Toisaalta veneiden laskukohtaus itsessään kestää noin 45 minuuttia. Mutta mennään eteenpäin, kuten kapteeni Timo Jutila on meitä opettanut. Halusin tietää, mitä ajatuksia Leijona Kevät herättää tässä kaksikossa.
Leijona Kevät 95 ensimmäisenä mielessä. Mä olin siis foorumin Kesportissa yhden Tievon kanssa, josta tuli sittemmin poliisi, mutta meillä annettiin kaikki hanttihommia. Ja sitten me saatiin kuulla, että Kapanen olisi tulossa kisojen jälkeen käymään siellä. Ja sitten se tulikin ja me saatiin immarit semmoiseen todella kuppaseen Suomi-paitaan. Ja mulla on se jossain tallessa.
Sä oot ollut 15.
Joo. Hirveä akne, hammasraudat, epävarmuus. Mitä näitä nyt vuonna 95 oli?
Leijona Kevät on joka vuosi omaa aikaa telkkari ääressä ja mielellään kavereiden kanssa aikaa. Se on
hienoa.
Vuodesta 94 kattonut kaikki kisat, kaikki Leijonien matsit.
Sä aloitit niinku perseimmästä vuodesta.
Niin,
mutta mä olin lopputulosta.
10-vuotias silloin. Kyllä mä muistan 92, että 94 katsoin kaikki. Mä oon mun serku häis kattonut Suomi-Tanska-matsia. Se tuli vaan kysyä olan taakse jossain kohtaa. Paljon peli. Että kyllä näitä on katsottu ja on katsottu lomamatkoilla ja kaikkea. Että kyllä se on mulle iso juttu. Mä oon hokijysky.
Kaikki tietää sen yhden tyypin, joka katsoo tärkeitä matseja tärkeissä tilaisuuksissa. Ja nyt tiedätte yhden lisää. Hokijysky Mikko Honkasen Radio Cityn aamusta. Ja kun kaikkien vieraiden kanssa tässä podcastissa on puhuttu MM-kisojen tärkeydestä, niin myös Mikon ja Ilen kanssa.
MM-kisat on tärkeitä just osittain siksi, että varmaan se 94 kisojahan ei halunnut muistaakseni kukaan, ne meni PTVlle.
Niin meni.
Ja sieltä joutui sitten kattoa, ja se oli tosi lähellä, se oli hyvä joukkue. Se antoi semmoisen kiiman, ja sitten 95, moni ei välttämättä sitäkään muista, mutta ne oli ekat lätkäkisat, mitä Antero Mertaranta ikinä selosta. Ja sittenhän Mertsin niistä kaikista jutuista jo alkusarja ekoistotteluista lähtien, niin rupesi tulemaan semmoisia juttuja, jotenkin musta tuntuu, että sekin meni, ja kun ne oli Yle näytti kisat, niin siitä tuli jotenkin sitten semmoinen ilmiö tosi nopeasti ja tuntui, että kaikki katsoi. Itse on ollut silloin just täyttämässä 11 vuotta, niin parhaassa mahdollisessa iässä kaikki puhui koulussa vaan niistä Mertsin jutuista ja peleistä ja kuka oli hyvä ja tupuhupuluput ja kaikki. Et siinä ehkä osattiin niin kuin 94 kisojen jälkeen tavallaan, että oli vielä Kurre siinä mukana, niin jotenkin ehkä myös mediassa sitten tehdä siitä isompaa kuin aikaisemmin, koska musta tuntui jotenkin, että se 95 se lähti, että se niin kuin aika oli erilainen ja menestys niin kuin haaveita oli, että jos me hävittiin tuolla joukkueella niin hyvälle Kanadalle se 94-finaali, niin meillä on mahikset mihin vaan.
Niin. Ja sitten siinä oli siis ihan oikeasti, kun lama on usein silleen vähän ihmisten päässä, ja siitä on nyt puhuttu myöskin, että nyt kun Suomen vienti alkaa pikkuhiljaa vetää, mutta me edelleen puhutaan negatiivisesti asioista, niin siihen vuoteen 95 asti me oltiin tavallaan puhuttu koko ajan negatiivisista asioista. Mä oon ihan oikeasti sitä mieltä, että sillä on ihan järjetön merkitys. No okei, silläkin, että Litmanen pärisi samana vuonna Tšämppärissä ja niin kuin näin, ja Ajax never forget. Mutta se, että et yhtäkkiä ruvettiin puhumaan positiivisesti, että tästä voi tulla jotain. Ja mä väitän, että ilman niitä kisoja, niin, koska se on myöskin semmoinen, että miten me puhutaan tulevasta. Niin eihän jengi puhunut ennen sitä 95 mitenkään, että on jotain, mitä odottaa.
Totta, vahvasti näin.
Ja tähän samaan teemaan, kuten tämän podcastin myötä haluan muistuttaa, niin MM-kisat... ja tähän samaan teemaan, kuten tämän podcastin myötä haluan muistuttaa, niin jääkiekon MM-kilpailut keräävät joka vuosi miljoonat suomalaiset television ääreen. Jopa he, jotka eivät juuri muuta urheilua välttämättä niin seuraisi. Se on ilmiönä äärimmäisen mielenkiintoinen. Esimerkiksi USA:ssa nämä karkelot eivät juurikaan edes näy televisiosta. Tietääkseni esimerkkinä tämän vuoden alkusarjasta näytettiin jollain pienemmällä kanavalla ainoastaan Suomen ja USA:n välinen ottelu, ei juuri muita. Kanada on tietysti asia erikseen, mutta tämähän on heidän peli. Mutta miksi just me suomalaiset ollaan niin kiimassa tästä MM-kiekosta? Tietenkin mahdollisuus siihen ikuiseen vappuun ja niin edelleen, mutta ehkä siinä on jotain muutakin.
Toi on hyvä kysymys, koska sitten taas
Onko se sitten tekosyy juoda?
Tekosyy juoda osittain. Yksi syy on varmaan se, että sit se seurajoukkue jengi ei koe sitä ehkä niin kuin omaksi tämmöinen iso massa. Että ne ei koe sitä seurahommaa omaksi, että en mä jaksa mennä sinne peleihin ja mä en niin kuin jaksa kannattaa mitään. Tai mä oon muuttanut sieltä pikkukaupungista isoa kaupunkia ja mä en jaksa sit seuraa. Mutta aina kun Suomi pelaa, niin mä oon lukenut ne otsikot, oli se sitten Selänne tai Laine tai Kurri tai kuka tahansa, että sitten jotenkin kiinnostaa, että miten ne ehkä sitten pelaa. Että kyllä mä sitten ne Suomen matsit katson tosi paljon niin kuin näitä tämmöisiä frendejäkin mut löytyy. Että silloin kun Suomi pelaa, niin katsotaan, mutta se on jotenkin, mistä se johtuu, se on vaikea kysymys itselle, kun itse katsoo kaiken mahdollisen. Niin.
En mä tiedä, mun mielestä siinä on jotenkin siis sellainen, että nuorten MM-kisat on siitä mielenkiintoinen, että ne näyttää koko ajan, niin kuin, ne tietää, että ne scoutit on paikalla ja ne antaa ihan kaikkensa sille. Ja siinä mun mielestä jotenkin sellainen niin kuin nuoruuden into, mutta myöskin se, että sä pääset katsomaan, että mitä tapahtuu, kun sä laitat kaikki parhaat kehiin. Ja varsinkin, jos me saadaan ne NR-pelaajat. Että sehän ei ole aina tae siitä, että se joukko on hyvä. Mutta nyt esimerkiksi, mitä tänä keväänä näyttää, niin onhan se nyt aika hienoa katsottavaa. Mm. Ja siis se, että ne miljonäärit haluaa kuitenkin tulla niin kuin pelaamaan kunniasta. Et en mä tiedä, pitäisikö se sitten olla 4 vuoden välein niin kuin fudiksessa, että siinä olisi niin kuin vielä enemmän pontta. Mutta sekin olisi sitten aika raadollista, että sulla on niin kuin uralla ehkä 2 kisat pitkä, sä voit käydä läpi, että mä ehkä siihen lähtisin. Se on semmoinen niin kuin kesän aloitus, kesä alkaa siitä. Siitä on tullut niin kuin semmoinen joulumainen tapahtuma.
Joulumainen tapahtuma varmasti hävittäessä niin, että saa vaan huonoja lahjoja tai ikuinen vappu silloin, kun voitetaan. Kummin päin tahansa, niin leijonat ovat tarjonneet meille vuosien saatossa älyttömän määrän yhteisiä muistoja, mitkä yhdistävät meitä voiton ja pettymyksen hetkillä. Ja kuten tosiaan on jopa tutkittu, vuodesta 1995 saakka parantanut jopa meidän alemmuuskompleksia sitä rakasta naapuria kohtaan, missä kaikki on aina lite betre, varsinkin kesäisin. Mutta puhuttaessa muistoista halusin tietää, ketkä leijonapelaajat ovat näille tosifaneille olleet vuosien varrella merkittävässä roolissa.
Kurri on ollut mulle ensimmäinen ja isoin koskaan, mutta jos mä mietin tavallaan niin kuin leijonia, niin toki Saku Koivu, Mikko Koivu, Tuomo Ruutu, tärkeiden maalien mies, Jarkko Immonen todella kova, Granlundi tietysti, mutta puolustuksesta nousee yksi ylitse muiden, Petteri Nummelin. En edes muista monet kisat pelas, mutta numero 3 oli aina jotenkin, mä aina toivon, että kun se on kentällä, niin hyvää tulee. Sekin oli silloin 95 varmaan alle 20-vuotias. Ja ensimmäisessä Suomen maalissa oli muistaakseni syöttäjänä. Joo, Niinimaa, Lämäs ja Peltonen sisään. Niin, eikö ollut niin, se ensimmäinen maali, mutta siis nämä nyt tuli tästä niin kuin äkkiseltään mieleen, että kyllähän olympialaiset on sitten erikseen, mutta kun ne on niin harvoja, niissäkin on tullut aika monta katkeraa pettymystä. Niin. Otetaan tietysti Marko Anttila vielä mukaan, että häntä oli ihana katto, tärkeiden maalien mies sekin.
No kyllä mun mielestä siis vaikka se on niin kuin ryvennyt, niin jos mun pitää laittaa silmät kiinni ja mitä mä mietin ensimmäisenä, niin nyt teidän täytyy jeesaa, mutta muistaakseni se oli, olisiko se ollut 98 se peli Venäjää vastaan, jossa Karalahti tekee sen maalin ja siinä on se Mertarannan selostus, missä huutaa vaan, että ampukaa, ampukaa, ampukaa.
Lauo, Helminen, lauo.
Ja sitten se menee maaliin ja mä muistan itkeneeni vuolaasti silloin ja se oli siis aivan käsittämätön fiilis. Ja sitten se huutaa, että Venäjä on lyöty, mikä tässä maailmanpolitiikassakin olisi toivottavaa. Niin siis se on jotenkin jäänyt mieleen niin kuin kaikkein isompana. Eli sitten kun mulla toi Raipe, siis mun mökkinaapuri on Raipen hyvä ystävä.
Ja tähän väliin pieni disclaimeri. Jos muistatte aikanaan radiosta melkein sukua julkikselle kilpailun, niin tällaisilla tarinoilla siitä kilpailusta voitti rahaa.
Siis Raipe hengaa niiden kanssa. Ja sitten se pyysi meidät niinku pullalle ja siellä oli 2 HIFK-junua, ne halusi totta kai lähteä, koska Raipe. Ja sitten mä oon aina jotenkin kuvitellut, että Raipe, ja mä fanitan valtoimenaan sitä, mitä se on saanut Saipassa aikaiseksi. Ja mun mielestä niinku Tepsi kuuluu märäntyä, koska ne antoi sille kenkää, vaikka johdatti finaaleihin ja ne tuli toiseksi. Ja sen jälkeen Tepsissä ei ole menestystä ollutkaan ja mä kutsunkin sitä Raipen kiroukseksi. Mutta se niin kuin, että kun sä tapaat se ekaa kertaa ja sitten nimenomaan siellä vuoden 95 kisoissa, oliko se 8 maalia siinä? Oli.
Raipel oli 1+7.
Joo, niin pisteet, niin, tehopisteet. Joo. Ja näin se oli. Niin siis jotenkin vaan, että mä oon ollut, että se on sellainen hiljainen mies, se puhuu koko ajan. Ja mä olin silleen ihan se, että mitä helvettiä se tapahtuu, kun sitä haastatellaan.
Silloin kun Raipe oli Jokereissa, mun piti roudata sitä ensin johonkin, oli Kunluniin vastaan Kiinavieraille niin kuin englanniksi tehdä haastattelu ja sitten vielä vippiä tehdä suomeksi. Niin jumalauta ne storit oli, kun käveltiin niitä käytäviä älyttömiä juttuja. Joo. Sitten kun mentiin sinne yleisö eteen ja näin, niin sitten se oli Raipe, joo, minkä jengi on nähnyt. Joo. Mä yritin vielä lypsää sieltä, niin kuin, että ei siellä mitään.
Pojilla oli hyvä päivä.
Ja ehkä Raipe olisi todennut myös 95:sta, että pojat pelasivat hyvin. Ja mitä tulee siihen Karalahteen, niin tosiaan ajassa 59-58 Venäjä lyötiin Mertarannan säästäessä. Piti itsekin oikein mennä katsomaan tämä klippi ja kylmät väreethän siinä välittömästi hiipi. Tasapeli toi helpomman jatkolohkon, ei tarvinnut muuttaa hamarista Osloon ja lopulta Suomi hävisi Tšekille finaalissa, mutta ei siitä sen enempää. Ja kun tämä jakso mentiin 95:n viitekehyksessä, niin siihen liittyy vielä pieni tarina, joka liittyy Den Glideriniin. Myöhemmin turnauksen jälkeen Petter Karlsson vieraili Suomessa ja Torniossa, jossa eräs hotellin johtaja tunnisti hänet ja pysäytti sikäläisen tanssibändin. Laittoi Den Glideriniin soimaan, se soi yli 10 kertaa peräkkäin, eikä hänen tarvinnut maksaa illasta markan markkaa. Menestys toi Petter Karlssonille myös oikeasti rahaa. Teostokorvauksia kertyi satoja tuhansia euroja. Hänen mukaansa eräänä aamuna puhelin soi, toisessa päässä oli joku Sirpa Teostosta ja tiedusteli mainoslisenssiä. Karlsson kysyi summaa ja siihen ehdotettiin 30 000 markkaa. Hän pyöristi 50 000 ja linja hiljeni hetkeksi. Sitten Sirpa soitti takaisin, yritys otti sen. Tämän tyyppisiä soittoja tuli Karlssonille viikkokausia. Loppujen lopuksi Petter Karlsson pääsi Suomessa tapaamaan myös itse kultajoukkueen. Alku oli suomalaisittain hieman jäinen, mutta illan kuluessa meno vapautui. Syötiin, juotiin ja tietysti tanssittiin ringissä Den Glidernin tahtiin. Kappale, joka tehtiin ruotsalaisten voitonlauluksi, päätyi lopulta elämään suomalaisten sydämiin.
Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.